Вие знаете, че е там. И така, той трябва да расте, а пък аз да се смалява. И това е в Йоан 3 глава, 26 до 31 стих. И дойдоха при Йоана и му рекоха: Учителю, онзи, който беше с тебе отвъд Йордан, за когото ти свидетелствува, ето той кръщава и всички отиват при него. А Йоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тая моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Онзи, който дохожда отгоре, е от всички по-горе. Който е от земята земене, земно говори. Който дохожда от небето, е от всички по-горе. И така, в този текст има едно нещо, което само като го четеш не можеш да го вземеш от текста, да видиш смисъл. Това ние ще го прочетем малко по-надолу. То е, че този, който дохожда отгоре, не е един от много, а е един единствен. Има само един, който дохожда отгоре. Той казва: който дохожда от небето е от всички по-горе. Защото няма друг, който дохожда от небето. Има само един, който дохожда. От това ще го прочетем по-нататък. Днеска обаче трябва да обърнем внимание на простия факт, че духът на пророк Илия дойде преди Исус Христос. И той се появи в лицето на Йоан Кръстител. И Исус Христос свидетелства за него. Този е Илия, който имаше да дойде. И ние знаем, че не става дума за пророкът Илия в Стария Завет, а за духа, който беше в него. Защото тези, които са чели Стария Завет, знаят, че Илия имаше един слуга, който се казваше Елисей. И когато Господ каза на Илия, че ще си го взима вече, Илия беше двама души в Стария Завет, не умират, а биват грамоти. Единият е Енох, още преди потопа, седмият от Адам. Той не се намираше вече, пише, защото Господ го взе. И другия е Илия. Илия не умря. Господ го взе. После ходиха да му търсят тялото, къде е останало, нямаше. Господ го взе. И той питаше слугата си: искай нещо, нали, защото днеска ще си хода. И той му вика: искам двоен дух от твоя. И той му каза: много мъчно нещо искаш, защото духа на Илия беше много силен, наистина. И да се намери двоен дух като него е също беше трудно. И той му каза: добре, ако ме видиш, когато ме взимат от тебе, ще ти бъде. Той го видя. Той му викаше: аз ще отида, или какво си ти стои тук, аз ще отида. Той: не, не сега ти ходиш с него. Минаха реката по сухо, нали? Направиха реката да спре да тече, както му се морето, те в реката само. Минаха по сухо от другата страна. И от другата страна Господ дойде и го грабна. Или се викаше след него. И падна само кожуха му пан. Елисей се върна при реката. Хвана кожуха на Илия и удари водата с него. И казах: къде е Господ сега? Че водата се раздели. И така, това беше духа, който е в пророка. Който ние го виждаме в пророка, който излиза и говори за Бога. Но всъщност, понеже е Господ, който действа в човека, този дух той може да дойде и да слезе в друг човек. И той слезе същия този дух,
слезе този силния дух, който беше у Илия и който беше двойно в Елисей, той слезе в Йоан Кръстител, за да подготви пътищата за Бог. Той викаше в пустинята прави, направете пътищата за Господа. И така той казва, не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът, който има невястата, а приятелят на младоженецът, който стои да го слуша и се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тая моя радост е пълна. Така той говори за това, че когато Йоан Кръстител виждаше какво прави Исус Христос, чудесата, които стават и славата, която е върху Него, той се радваше с Него. Защото това беше неговата мисия, да подготви пътя за този, който дойде, който той вижда, че този, който идва, върви и хората вървят след него, той се радва най-малкото, защото си е свършил неговата работа, както трябва. Но и защото всъщност той е пратен пред някой, когото обича, някой, който той знае неговото величие, знае неговата слава и казва, когато Исус Христос дойде при него, вика, аз трябва да бъда кръстен от тебе, не? А ти сега искаш да бъдеш кръстен, аз да те кръстя. И така, този, който дохожда от небето, от всички е по-горен. И онзи, който познава Бога, онзи, който познаваше онзи, който има да дойде, той казва, аз трябва, той трябва да расте. Такава е Божията воля. Той трябва да расте. Аз трябва да се смалява. Този, в който беше силният дух на Илия, каза, той трябва да расте. Аз трябва да се смалявам. В Деяния 4 глава, 5 до 13 стих. И на утрешния ден се събраха в Йерусалим началниците им, старейшините и книжниците и първосвещеникът Анна и Каяфа, и Йоан, Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род. Те се събрала много знатна дружина. И всички от тези, които все едно се е събрало народното събрание. Тези, които имат право да решават съдбата. Всичко. Народа. И като поставиха Петър и Йоан напред, питаха ги, с каква сила или в какое име извършихте това? Те бяха изцелили един човек, който стоеше пред храма. Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им рече, началници, народни и старейши, ако ни изпитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, че с какво биде той изцелен, да знаете всички вие и всичките Израилеви люди, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когато вие разпнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез това име, той човек стои пред вас здрав. И чрез никой друг, той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана и глава на ъгъл. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Това Петър го казва изпълнен със Святия Дух. А той не използва възможността, която му е дадена пред всички тия знаменитости, които стоят пред него, да се изяви, но говори от Бога, за да чуят хората. Казва, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. А те като гледаха с дързостта на Петър и на Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човечи, чудеха се и познаха, че са били с Исуса. Като казват неграмотни и неучени, най-вече имат преди това, че това не са хора, които са били обучавани в Моисеевия закон, да го знаят, да го разбират. И като говорим за книжници, за фарисеи, за садокеи, това са секти, религиозни секти, които просто основната им дейност е била да изучават Божието Слово, Моисеевия закон, пророците и да ги тълкуват и да ги обясняват на всички уния, които нямат време и нямат знания да ги разбират. Когато хората са отивали в синагога, те са слушали тези хора какво им говорят за Бога. И те гледаха и какво пише? Се чудиха. Те не знаеха какво да им говорят. Това, което той им говореше, те не можеха да се аргументират против тях нещата.
Още повече, че имаше един човек, който не знам колко, 18 години или колко беше седял пред храма. И всички го бяха виждали. Всички по 18 години са минавали покрай него. И днес той седи изцелен. И това са тези хора, които са го изцелили. Те казват, в името на Исус Христос го изцелихте. Те всичката им мъдрост изветря и се изпари. Няма какво да кажа. Човека си и там, Исус Христос го изцели. Онзи, когато те бяха разпънали. За нас е важно да знаем, че няма друго име. Че няма друг, който е пратен. Че има само един, който е пратен. И сега четем Галатяни 4 глава, 19 стих. Това е много къс. Павел говори на галатяните. И казва, дечица мой, намирате ли ги галатяните? 4 глава, 19 стих. Дечица мой, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос във вас. Така ли пише? Павел казва, аз съм в родилни болки, сега половината от залата знае за какво става дума. Даже по-малко, само тия, които са имали родилни болки. Той казва, аз съм в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас. Тоест, има едно нещо, което се случва, но не веднага. Минава известно време. Налага се някой да се моли, някой да проповядва, някой да страда, докато Исус Христос се изобрази във вас. Този единствения, който е пратен, той трябва да се изобрази в нас. Всеки един от нас е вътре в този стих. И ние трябва да разберем какво означава това нещо за нас. Нали? Трябва да разберем какво означава. Защото аз днеска вярвам в Исус Христос, ходя на църква, искам да познавам Бога и този стих говори за мен. Че Исус Христос трябва да се изобрази в мен. Сега ще отворим на Римляни 6 глава, 17-23 стих. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на ония образец на вероучението, в който бяхте обучени. И освободени от греха, станахте слуги на правдата. По-човешки говоря поради немощта на вашето естество. Проче, като предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, който докарва още беззаконие, така сега предавайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава за отония неща? Неща, за които сега се срамувате, защото светината им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост. Това е в български текст. Навсякъде при вас така ли го пише? Отивате в свят. Отивате към свят. Нали? Ще го дочетем. На която светлината е вечен живот. Като отиваме към святост, светлината на тази святост, към която отиваме, е вечен живот. Има и друг стих, който казва и търсете онова освещение, което, без което никой няма да види Бог. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Тук в тези стихове виждаме как този процес на отиване към святост, на изобразяване на Христос в нас, защото те са едни и същи неща. Той е, който ни... Това е пътя, по който вървим към Бога. И че в... В Исус Христос ние имаме Божия дар, който е
вечен живот. Нали? В това вървение, в това изобразяване на Христос в нас е нашия живот. Обещанието на Бога, това, което ние придобиваме, наградата, която накрая получаваме. Въпреки, че някои хора не обичат да се говори за награда. Нека да говорим с това, че Божията воля е тази. И че Божията воля се изпълнява в нашия живот, когато това нещо става. И така. 2 Коринтини 5 глава, 14 и 15 стих. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. И така. Има едно нещо, което трябва да стане в твоя живот. След твоята среща с Исус Христос, след твоето покаяние, след твоето водно кръщение, ти трябва да започнеш да живееш не вече за себе си, а за този, който за тебе е умрял и възкръснал. Той казва, защото Христовата любов ни принуждава. Така ли пише при вас? 14 стих. Е, как го пише при вас? Като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. Ама това не го разбираме без нещо друго, освен чрез Божията любов. Има едно нещо, което ни дава възможност да го разберем. Иначе така изглежда много страшно. Един е умрял, всички умират заедно с него. Той говори за една друга смърт. За това да умреш за своите си желания, за своята си плът, за своето си щеславие, за своето си пожелание на очите. И да живееш за този, който за тебе е умрял и възкръснал. И ние трябва да разберем какво означава да живеем за Него. Трябва да разберем какво означава Той да се изобрази в нас. Защото тези двете неща се случват едновременно. Когато ние живеем за Него, Той се изобразява в нас. И това горе-долу е разбираемо, не? 2 Коринтини 12 глава. Малко по-нататък. Много популярен текст. Много често се споменава. Не защото е много добре разбран, а защото е много интересен. Това е когато Павел говори за нещо, което Господ му е направил. Му е пратил един трън в плътта. Това, повярвайте ми, за всички проповедници е страшно интересна тема. И така, 2 Коринтини 12 глава 7 до 10 стих. А за да не се превъзнасям поради премногото откровение, даде ми се трън в плътта, в скоби или мъченически кол. На някои други може да има други неща в скобите, не знам. Пратеник от Сатана да ме мъчи, да не се превъзнася. Този текст, само този стих, той е пределно ясен. За да не се превъзнася Павел, защото му са му дадени много откровения, Господ му дава и една спирачка да не се превъзнася. За да може да продължава да получава откровения, защото ако продължава да получава само откровения без спирачката, ще започне да си мисли, че е голямо нещо и ще започне да се грешава. Така че милостта на Бога се изразява в това да му прати мъченически кол, трън в плътта, за да го пази, да бъде заедно с Бога. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. И той, никой не иска да бъде мъчен, никой не иска да страда. И Павел се моли, и за него това три пъти да се моли е голяма работа. Защото този, който живее за Бога, Господ го слуша и той обикновено се моли веднъж и то става. Павел казва, аз даже три пъти се моля за това нещо. Много ми се искаше да се махне. Не беше нещо просто. Нещо, някаква болка такава или някакво неудобство, ето можеш от време на време, можеш да свикнеш с него. Явно си нещо, което тормози непрекъснато. И той ми рече, Бог ми рече, доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И те с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. За това намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Почваме ли да виждаме връзката с заглавието? Той трябва да расте, а аз трябва да се смалявам. Когато съм немощен, когато се смалявам, тогава той расте. Има една връзка. Той трябва да расте, аз трябва да се смалявам. Това е тук в мене. Исус Христос трябва да расте, а аз трябва да се смалявам. И колкото повече това нещо се осъществява, толкова повече моята радост става пълна. Толкова повече аз запричвам на оня приятел на младоженеца, който слуша гласа на младоженеца и се радва заедно с него. Какво става? Аз и нещо казах не както трябва. Така. И Исус почнаха да го зарязват, нали? Това е тежко учение, така е. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Това е тежко, съгласен съм. Обаче, аз не мисля, че то е само приоритет на Павел и на някои, дето особени хора, които служат на Бога. Аз мисля, че има един път, който всеки от нас извървява. Има един път, който всеки от нас трябва да стане малък. И се случи да стане голям. И може би всеки от нас има дистанцията, която трябва да измине. Но всеки от нас трябва да върви по този път. Ония стихове, които почетохме преди това. Това да се изобри си Христос във вас, да се покориме на образеца на вероучението, което ни е даден, да отиваме към святост. Той се отнася за всеки един от нас. Той няма изключение между християните. Някой може да му се размине. Не, всички имаме нужда да станем малки пред Исус Христос и Исус Христос да стане голям в нас, вътре. За нас да стане голям. Галатяни 2 глава, 20 стих. Много често ви казвам, че българският превод на Библията е много хубав. Ние имаме един невероятно хубав превод на Божието Слово. Ние сме благословени с това нещо. С нашия език. 20 стих на 2 глава на Галатяни започва с една дума, която е само на български казана по този начин. Той казва, съразмах се с Христа. Не размах се, а съразмах се. Тоест, има една съпричастност, има едно съвместно разпъване с Христа. Сякаш той отива и се закача на същия кръст, на който виси в момента Исус Христос и виси заедно с Него. И това е само на български. Не, и на английски, на френски звучи по същия начин, но думата е разпънах се с Христа. Само на български е съраснах се. Това не е така. Съгласни ли си, че на български звучи по-добре? И сега вече, не аз живея, но Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюбли и предаде себе си за мен. Живота, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син. Това може да означава, може да си го обясниш така. Аз живея и вярвам в Исус Христос. Но той всъщност казва нещо друго. Той казва, това, което живея, аз го живея по начина, който се вижда около мен и нещата, които стават в моя живот, те стават, защото аз вярвам в Божия Син. Защото ако ти вярваш в Божия Син, в твоя живот ще стават определени неща. С тебе ще става нещо. Твоето сърце ще има неща, които ще стават, заради това, че ти вярваш. А ако не вярваш, те няма да станат.
Причината тези, твоя живот да бъде такъв, тези неща да стават твоя живот е защото вярваш. Вярата не е просто спътник в твоя живот. Тя е причината на това, което се случва. Това е което той иска да каже. Затова той казва, срасни се с Христа и сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. И не можем да си представим вярата в Исус Христос като само спътник в нашия живот. Тя е онова, което определя живота. Който ме възлюби и предаде себе си за мене. Нали? За да стане никакво съмнение, причината, поради която Павел или който иде от нас се покорява на Бога. То не е защото ние трябва да следваме някакви заповеди. То не е защото ние се страхуваме. То е защото ние сме видяли любовта, която Бог изпитва към нас. Тя ни е трогнала. И ние сме съгласни да оставим всичко друго заради това нещо. Да пренебрегнем себе си. Всъщност няма друга сила, която да те накара да пренебегнеш себе си. До степен да не се грижиш за живота си повече. Да не се тревожиш за живота си. Трябва да има някаква сила, която е по-голяма от живота и това е само любовта, която е у Бога. Филипяни 2 глава 5 и 12 стих. За да разберем цялата история, как точно става. Филипяни 2 глава 5 до 11 стих. Нали, до тук някак си изглежда така, сякаш Господ е невероятно силен, могъщ и славен и той просто идва в този живот и ти просто нямаш избор, но трябва да му се покориш. А всъщност въобще не е така. Не, че не е това, което ти казвам, не е вярно. Господ е точно толкова силен и могъщ, ако той дойде в този живот и нямаш избор. Но има нещо друго, което Господ търси да стане. И така в Филипяни 2 глава 5 и 12 пише така. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Имайте в себе си същия дух, който беше в Исус Христос. Който те кара да се смаляваш. И Бог да расте. Да бъде Божията воля, а не моята. Той трябва да расте, а аз трябва да се смалявам. И този дух, в който ти се смаляваш, а той трябва да расте, не може да дойде чрез никой друг в тебе. Ти не можеш да го произведеш това нещо. Ти не можеш да се смириш сам. Да станеш малък и Господ да стане голям в твоите очи. Трябва Христовия дух да дойде в теб. И да го направи. Всички ли тия заповеди, то казва, бивайте такива, правете това, правете това. Те не са заповеди, които карат човека да се напълва и да се старае. Те са заповеди, които казва, вземи от Бога това, което ти трябва, за да може да стане. Единственият начин ти да станеш малък, а той да стане голям, е Господ да влезе в тебе. Господ да се изобрази в тебе. Исус Христос само може да дойде в тебе и да направи това нещо да стане. Никой друг не може да го направи. Само на Него му е дадено. Изрично му е дадено само на Него. И никой друг няма тази власт. Да влиза в тебе и да те промени из основа. Да те обърне наобратно. В Псалм 45, 4 стих, който Псалм се говори за царя, говори се за неговата слава и сила.
Там се говори за Исус Христос. И във величието си язди победоносно в ползата на истината и крутостта и правдата. И твоята десница ще те предвожда към страшни неща. Но искам да видите комбинацията. Да яздиш победоносно в полза, да защитаваш, да воюваш за истината. Нали? Това го разбирам. Това нещо ще те заведе през страшни неща, да воюваш за истината. Ще трябва да воюваш с света и с началството на лъжата и на тъмнината. Последното е правдата. Обаче крутостта, по средата има едно нещо. И крутостта. Да, никъде другаде по човешки не се връзва. Има само едно място, където това нещо се връзва. Къде се връзва? Връзва се там, на Голгота, на кръста. Където виси онзи, който създава света, който покорява целия свят. И това го имаме само ние. Само Библията има това съобщение от Бога, който е страшен. Буреносен вятър, който върши волята ти. Божието слово е чук, който троши канарата. И така нататък, и така нататък. За Божията слава има страшно много стихов, които обясняват колко страшен е Господ. Нали? Когато слезе в планината там, в Синай, планината се тресеше. Хората се оплашиха, казаха на Моисей, не искаме повече той да ни говори. Ти ходи си говори с него и после Лай ни разказа. Ма днес, нека повече да не се срещаме и той да ни обяснява, защото просто се оплашиха. Било е страшно това, което се видява. Но само ние имаме едно друго съобщение. Това в почти всички религии, те общо за това копират. Само ние имаме едно друго съобщение. Имаме ония, който язди победоносно и защитава истината и правдата. Той защитава и крутостта. Ама това не е Бог, който няма нищо общо с крутостта. Това е Бога, който виси на кръста заради теб и заради мен. Който се смирява до смърт. И така той ти показва за какво става. Това е Бога, който идва да живее с човек. Това не е Бога, който стои на небето и казва, това трябва да правите, това не трябва да правите, това трябва да правите, това не трябва да правите, което е човешката представа за Бога. Не. Това е Бога, който идва и ти показва истината, показва ти и крутостта. Показва ти, като ти казва, покайте се, смирете се. Ти почва да се чудиш, за какво става дума, какво е това? Кой ще ми го обясни? Не, не, Господ идва първо и ти го показва, как изглежда, това, което Той иска от теб. И после ти казва, направи го. Не. Казва ти, дай да го направим заедно. Аз идвам при тебе, за да стане и с теб. Йоан 14 глава, 1 до 7 стих. Да не се смущава сърцето. Вие вярвате в Бога. Вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Тъй, щото където съм аз, там да бъдете и вие. И вие знаете къде отивам и пътя знаете. Тома му казва, Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? А Исус му казва, аз съм пътят. Аз съм пътят да отидеш при Бога. Аз съм и истината, и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Какво означава? Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца ми. Аз съм пътят, истината и живота ти. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Има нещо в Исус Христос, което го няма никъде другаде. И само чрез Него човек дохожда при Бога. И това е тази кротост. Това е това смирение. Това е това покорство наистина, което той демонстрира, което той ни показва, което ни учи. Така за това е пътя. Това, което аз ви показвам. Това е пътя да отидете при Бог. Защото Бог воюва за истината, воюва и за крутостта. Ти не можеш да отидеш нагъл при Бог. Господ ни показва цялата красота на крутостта, на покорството на истината. На това да поискаш да бъде Божията воля, която е да обичаш ближния си както себе си и да станеш способен да загубиш живота си заради ближния си, заради приятеля си. И тогава виждаш, защото това е нашия Бог, който Неговата слава превъзхожда всяка друга. Защото само при Него го има това нещо. Тази кротост. Онзи, който търси да защитава кротките от насилниците. Ако бяхте ме познали, ако бихте ме познали, оня, който ме познава такъв какъвто съм, кротък и смирен по сърце. Е така пише. Бихте познали отца ми. И така, ние това го имаме. Това нещо го имаме само у Бога. И това е онова, което ни спасява. Това е онова, което ни измъква от тинята на този живот и ни завежда на небето. Това, което Исус Христос ни показва. Той казва в Йоан 10 глава 27-30 стих. Моите овце слушат гласа ми. И аз ги познавам и те ме следват. И той говори за тези, които виждат, които са познали Бога. С това ги нарича овце. Защото те са кротки, нали? Както агне не издава гласа си пред стригачите си. Нали? Става дума за една кротост. Към моите, те ме познават. Те виждат славата ми, което е само там, в крутостта, в смирението, в покорството на истината и на волята на Бога. И аз им давам вече живот. Те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички. Никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец едно сме. Това е, за да видим плана на Бога за твоето спасение. Този план е невероятно, неговата съвършенност и сложност и слава са невероятни. Не е това, което ние виждаме в началото. Ние имаме неща, които трябва да разберем и да прозрем, колкото повече живеем с Исус Христос. Колкото повече Той се изобразява в нас. В началото ни изглежда ние нещата, но колко повече вървиш напред, толкова по-невероятно става. И ще минеш през страшни неща, обаче онова, което виждаш в Исус Христос, ще ги засенчи всичките. И ти ще си способен да преминеш при тия неща, защото те нямат въобще това значение и тази сила, която ти виждаш у Бога. За тебе те просто престават да има значение, неща, които са страшни всъщност, през които ще трябва да минеш. И така ще продължим това, което започнахме в началото от Йоан 3 глава. И почетахме от 26 и 31 стих, където Йоан Кръстител говори за Исус. Ще продължим да четем надолу от 31 до 36 стих. Онзи, който дохожда отгоре, от всички е по-горе. Днеска се опитах да ви покажа какво означава, че от всички е по-горе. Че това, което идва отгоре, просто ние не винаги го съзнаваме напълно. Но колко повече се приближаваш, толкова повече разбираш, че е точно така. Че той е от всички по-горе. Който от земята земен и земно говори, който дохожда от небето, от всички по-горе. Каквото е видял и чул за него свидетелства, но никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истина. Защото той, когато Бог е пратил, говори Божите думи, понеже той, Бог, не му дава духа си с мярка. Това, което си говорим за Исус Христос, когато успяваме, което Господ ни дава благодат, ние не можем да го измерим. Благодата, която е в това, което виждаме у Бога, то не може да се опише, не може да се измери, не може да се сравни с нищо друго.
Защото той, Бог, не му дава духа с мярка. Отец люби сина си и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот. А който не слуша сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху него. Слава да бъде на Бога!